الفن. دري ديموكراسي تلمام نيغالي غويا هاران كنرتيباي جراتو تماغالا فنفنيف نانو روميا ابسنوف كننين هانغا امات كوميساني فرومات ارغاتي كننجراني تاو دوبتو كيسوما نانو روميا مغالا شامبو كيسا كجراتان جراتان توكو كجراني دلدلتون انغو توموتو ماوالين والغايتاني كتوران ابساني نامون نرهدون والغايسان ايتاني باوف سوك الين هانغي توكو جفاموساني ابسانيرو نامون ابساموتو ما فيادة امتاو لتكين دي سيجرا كنو
gama mootummaatiin immoo daayirektar abbaa aangoo galiiwwanii fi gumrukii Itoophiyaa obbo Caannee Kabbade rakkooleen uummataa himannaan isaanii mufannaan isaanii furmaata argataa jira jedhu.
Ta'uun qireetaa akka qarrabutu 80% yaalaannasa qireetaachuu yoota'ee yaalla.
Kanneen mufannaa dhageessisan keessaa 80% gadii kanneen hin taaneef mufannaan isaanii ilaalamaa jira. Kanneen hafaniif immoo itti fufa. Achi booda immoo kasadarkaatu jira. Kasadarkaa irratti kanneen mufannaa qabanis haala wal fakkaataadhaan ilaalamaa deemaa jechuudha. Kun akka mudatu waan beekneef sirni mufannaa dhaggeeffachuu kun diriirfame. Akkuma sanaan keessumsiisna. Hojiinsaa hojii sadarkaa ramaduu gibiraa murtoodhaan kafalamu waan ta'eef tilmaama irratti kan hundaa'e ta'a. Ragaa saayinsii irratti waan hundaa'e miti. Tilmaama. Tilmaama galii isaanii guyyaa irratti kan hundaa'e ta'a. Isaan guyyaatti amman argannaa jiranii dubbatu. Gama keenyaa immoo qorannaa irratti hundoofne tilmaama isaa ammana jenneetti himna. Kanarratti addaan fageenyi yoo jiraate akkaataa walitti dhi'aachuu danda'utti irra deebine ilaallee tilmaama namni gibira baasu sun kenne waliin akkaataa walitti dhi'aachuu danda'utti akka kaffalu yookaan immoo baasu taasisamaa jedhu. Bulchiisi naannoo Oromiyaas gama isaatiin deebii kennee jira. Bulchiisa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaas arra dhimma kanarratti waahila keenya Tsiyoon Girmaaf deebennaa kennan akkana jedhan.
በኦሮሚያ ክልል እስከ ትላንትና ድረስ የነበረው ትላንት በአንድ ዞን ብቻ ካሉን 19 ዞኖችና ለክልሉ
ቡልቺሰናን ኦሮሚያ ከሰጥቲ አጋ ከለሳት ከቱሬ ጎዲና 19 ቀምኑፍ መጋላሌ ቡልቺሰናን ከነትዋማማን ገራ 18 ቀምኑቱ ጅራ kanneen keessaa ka suuqii isaanii cufuudhaan kaleessa mormii isaanii dhageessisan yookaan mufannaa isaanii dhageessisan godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutu ture. Arra kun guutummaatti daldaltoota waliin mariin geggeessame suuqileen banamanii jiru. Guyyaarraa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessa godinaalee fi magaalaalee jiran keessaa kan suuqiin keessatti cufame tokkollee hin jiru. Gabaasaan irra qindaa'e nan dhaqqabne malee amma kaleessa galgalaatti mufannaaleen 1789 ta'an koree mufannaa dhaggeeffatutti dhiyaatanii jiran kanneen keessaa 11 kanneen ta'aniif ilaalamee furmaanni itti kennamee jira. Mufannaan isaanii sirrii ta'uun mirkaneessamee sirraa'ee fi akka kaffalan taasisamee jiraa jedhu itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa. Magaalaa isaan maqaadhaan dabalatee jiraattonni godinaalee adda addaa keessa jiranoo maal jedhu waa'ee kana? Bakkawwan adda addaatti bilbiluudhaan kanneen ani asoosiisetu jira kuno.
Finfinnee Markaatoo Addis Katamaa Sabsiitii irra jira.
Haalli gabaa jiru amma maal fakkaata? Waa'ee gibiraa irratti daldaltoonni diddaa agarsiisaa turanii gidduu kana amma maalti mul'ata irra?
Kaleessa irraa eegalee deebi'aniiru hojii duree irra namoonni cufanii turanii walakkaadha. Guutumaan guutuutti hin cufanne gaafsanallee kan cufee ture gidduu walakkaa Markaatooti. Karaa miraa bosee maal banaa ture akkuma wiixataallee jechuudha. Turanii cufanii amma aksiyoon irratti yeroo ganama gaafa hojii lammaffoo dhufanii inni irratti cufna biizinesi waan akkas jedhu maxxansinaan deegaanii bananii. Sodaarraan kan ka'e malee nama namoota naalaaltu namoonni fudhateetii miti siigale wanti sirraa'ee hin jiru.
Gama mootummaatiin immoo maal jedhu dhibbarraa harka 80 ka ta'u uummata daldalus uummata hojjetu wajjiin. Waliigaltee walitti dhufnee dubbachuu uumnee jirra waan jedhudha kan isaan dubbataa jiran. Kun amma mul'ataa jira. Qaamonni mootummaa dhufanii daldaltoota gibirri nutti guddate jedhan haasofsiisanii waan furmaata kennan jira naannawa Markaatootti.
Namoonni hojii duree gaafa dhufan jalqabarra gamoo sinitti cufamu biizinasiin keessan jedhaniiti malee akkas waan konsensasii irra ga'anii. Waliigalteedhaan waan kanatti kannatti hin fakkaatu. Wiixata cufaa oolan gara manaa deeman gaafa dhufanuu warning yuan itmet sani smeti fakkade male yewelgane kan wan waasu si san injuru kamnan be tikkechada
dallalto taro mal daga jirtu na mota be tanira
madallaltun zakka sudan marran business abiyun yal tifsan kan ragenye kun sirre fama sini ta wan tije dal injuru amma ko samana kuma duri hujjatu garfun raga wan humu inde kan siyale male amma sudaran kan kai kan sudan business ke sanin tu kuma idan ya tuna tsani rubar kana suda kana kan bana bana gidan nan da cada police yana kafi jeron salle wanda kasali na san ju
yawo gudu wannan gati kana shambu tuna gala shambu ba antaida jiddu kada guya lama fi yiddan gura walin alate gara suti gatan zat shagale mutane mai haka tunna sa ta mai ya
arati ko sa ka mai jira da kan sun jittan
mutane za ta ne mutane mu na ne suti gatan ya su fara jama'a da shagale da fara kan ne da tara da mai ne kan sa da mai ne sarauti a polisi ka ba tani ga ba ina je ne ni namas da zama ga kan san ta ne da ta ga ta suti na ne ga ta ma orkan ta
suki jatama olkanta ashagani rujechud garu motuman kan nijedu nanno nanno ti qamonni kesade biyani lalu daf ramadaman bobbani ummata wajjin dubbachudani furmatatti diyata jiru walmagalatti dibarar kasade tamakatu ummata wajjin walqunamne gara yada tokotti diyata jirra jede tikani dubbata jiru marin ummata wali ngegge famijira nanno kesanit
yadda saaboda gajje samadire akkati waliin galle akka ataa dubbaati jedhame waan taaneefi kanirraa hiphatame jedhamu kunis xiqqaa waan ta'eef kanaan ittiin deemne jedhaniiti madrakii kana dhiisanii ba'anii kanirra kanarra kan ka'e gakkaleessa isa deemanii waan isaan saamsan
dheengadde yeroo walgahichi geggeeffame aangawoonni mootummaa maal dubbatan
akkaataa komee komeen keessan dhiyaateenii inni baay'ee ol ka'eeru ilaalamee gadi siniif bu'aa inni kaanis immoo iyyuu keessa deebi'amee ilaalamee siniiti salphi sana irraati waan ta'eef hagasitti balaatii hojii hojjedha jedhan jennaan namni mooyyuu akka kanaatti miti ilmoomiin kun parsantii shantamaa ol yoo xiqqate nirraa ka'uu qaba dandeenyu hin kaffallu kan jedhin garri caalu dhiise ga'ee namoota muraasa malee nafne sababa kanatti kan ta'e kaleessa saamsan irra deemani ashagan irra deemani jechaadha.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu irraa magaalaa Goojjooti. Jiddaan gibira humnaa olii dhoban darbe keessa biyyoota hojii shaniif tajaajilli hawaasummaa waan bilisaayyuu jechuun akka geejjibaa baankii kana kanaa wal qabatee dhaabbatee ture. Yeroo darbe immoo hin fooyyessina haalli gibiraa sassaabbiin gibiraa kun haa fooyya'u jedhanii warri caa akkuma isaanitti fakkaatetti haa kaffalan yookiin ammoo yaadanaa kaffalanii tilmaaman akkuma itti tilmaamni isaanis tilmaamanii haa kaffalan jedhanii haalli itti isaan deemaa turan. Kaffaltii gibiraa kanaaf shakkii keessa waan isaan galteef daldaltoonni tokko tokko nuu fooyya'a laata erga nuu fooyya'uu danda'a ta'ee maaliif hojii keenyatti hin deemne jechuudhaan yaa'u torbe shanii lanaa amma keessa jirru kanaa hojjaa duraarraa galtaree daldaltoonni hundumtuu hojiitti deebi'aniit hojii keessa jiru jechuudha. Garuu eegasiiti immoo akkuma duraatti jira wanti fooyya'e tokkoon jiru jedhanii amma immoo miidiyaadhaan irra deebi'anii immoo kaanaan ammas immoo deebi'anii immoo fannaa keessa jiru jechuudha malee. Ammas immoo isa kana balaaleffachuudhaan yookiin immoo isa kanas mormuudhaafis immoo daldaaltonni marii achaadhuma jiru maal gochuu akka qaban gara fuulduraatti maalirra ga'uu akka qaban malee dhuba dubbatanii ka'anii duubee deebisanii ammas immoo akkuma duraatti jira jedhanii kanaaf tapha ijoollee fakkaata ga'amma wanti amma jiru kun maaliif daldaaltonni duraan baay'ee mataa dhukkubsatanii fooyya'a jennaan immoo xiqqooshii gara hojiitti deebi'uu barbaadanii jennaan ammas immoo gadda galgala wanti jijjiirame tokko jiru jennaan ammas. Akkaataa kamiin akka itti deemamuu qabu marii irra jiru malee tole jedhee namni fudhatee hin jiru yookiin immoo itti gammadee namni hojjechaa jiru hin jiru.
Duraan mootummaan walgahii waameeti moo naannoo keessanitti akkamitti waadaa siniif galee ture ni jijjiirra jedhanii kan isaan sinitti dubbatan walgahii irratti moo dhuunfaatti?
Walgahii irratti waamaniiti tilmaame mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma walisoo irratti miidiyaadhaan galgala sonas dhageenye isumarraa ka'een namni abdii godhate egaa abalutti dhugaasaatti yookiin immoo. Tola isaatti karshii nama kanaa haa murtaa'u jennee nuti hin ergine nuti qajeelfama ergine kan isin balleesse yookiin immoo kan akka isin miidhamtan godhe warruma tilmaama gibiraa naannoo keessan jirudha malee nuti murtee akkanaa kana hin dabarsine waan jiraniif mormiin uummata garamitti gore warruma tilmaama gibiraa kanarratti gore jechuudha yaada isaanii gara mootummaa irraa kaasanii warra tilmaama gibiraa kanarratti godhe irra deebi'ame haa ilaalamu jedhan egaa kun afaan isaanii kun kanaaf uummanni kanuma abdii godha keessa gara hojiitti kan deebi.
Achi immoo deebi'anii waan ni jijjiiramu hin jiru jedhaniidha kan isin jettan.
Achi as deebi'aniiti gaa amma jaalattoo jibbites waan ni jijjiiramu hin jiru kun qajeelfamadha komii yoo qabaatte dhiyeeffadhu hin laalla jedhu waraqanni namaa guuramuu malee namni komiin isaa sirriidha jedhee ilaallamee fi. Komiin kee sirriidha jedhee namni tilmaamni gibiraa isaa sirreeffame tokko illee hin jiru jechuudha. Afaaniin garuu dhiyeeffadhu jedhu nama itti deeme yoo barbaadanni ifatu yoo barbaadanni hidhu yoo barbaadanni ni doorsisu kana haala namni qabatamaadhaan gadi taa'ee kun tilmaamni kee dhugumayyuu kun karaa malee yookiin immoo ammaati kaffaluu hin dandeenye ol sitti murtaa'e jedhee tilmaamni gibiraa isaa garii kan irraa hir'ate homtuuyyuu hin jiru. Amma sadarkaadhuma afaaniitti hundumti isaa amma kan deemaa jiruyyuu.
Godina Jimmaadha. Kanan jirus magaalaa Jimmaa naannoo Bachoo Booreeti. Akkuma beekamu kunoo guyyaa sadaffaadhaaf mormiin itti fufee jira. Namoota kaanillee dirqii isaatu jiru. Dirqiidhaan bakka tokko tokko banamullee namni sochiin hin jiru. Baankiin banamee jira. Banaadhuma isaa taa'aa jira. Namnillee deddeebi'u hin jiru. Haala kanaan itti fufamaa jira.
Suuqiiwwan akkami banamoodha moo miti?
Cufamanii jiru kaanillee dirqisiisanii isa kaan saamsameera waan jedhamu itti maxxansanii innaan nuti qodaan keessa jiruudhanii tokko tokko sodaatanii banaaru harki caalaan cufamaadhuma jira.
Garuu mootummaan kan inni jedhu qaamonni keenya bakka adda addaatti bobba'anii uummata waliin mari'achaa jiru uummata 180 waliin dubbachuu dandeenyeerra bakkawwan kun itti ta'etti immoo. Walitti dhufeenyi uumamee jira yaadi qaamota gibiraa fi yaadi uummataa walitti dhiyaataa jira jedhee dubbataa jira waajjirri gibiraa kan federaalaa naannoo keessanitti mariin gaggeeffamee jira akka.
Waan seegu duraan gaggeeffame kun waanuma akkaate hidhameeti gaafa wixataati mormiin jalqabuunsaa waan sedhebu gaafa kibxataa reediyoo faanaa jira FM 98.1 Jimmaa. Itti gaafatamaan waajjira galii obbo Waasiiwwan kan jedhaman dhiyaatanii komiin tokko illee hin jiru nuti parsantii 90 sirriidhaan of eeggannoodhaan hojjetameera xiqqoo rakkoo kan qabu parsantii 10 hin caalu waan jedhu kan dubbataa jiran. Kallattii dhumaan dhiyaatanii uummanni illee itti bilbilaa jira. Dubartiin tokko shiroo gurgurti haadha ko shiroo gurgura shiroo gurgurteetu iyyee sadarkaa tokko fayyadamti shiroo gurgurte akkamitti shiroo barandaa irratti gurguramu gaafa roobu kan nuti qodaa gaggeessinu akkamitti akkana ta'aa jennaan kun dogongorra ta'uu qaba jedhanii kaasanii kanumaanuu hin amanne jarri.
Hin fudhanne jechuudha.
Fudhannee parsantii 90 sirriidhaa dhaaru addas oduudhaan kan dhiyaataa jiru. Uummanni harka caalaan kaffaleeraadha wanti kaffalame hin jiru amma hin fafakkeessu waan sidibu aspaaltiin tokko jirti feesbuukii irratti arguu dandeessa waan bituun tokko dhoqqee turte gaafa wixataa akkas ta'ennaan gaafa kibxataa kaleessa cal jedhan dibaa jiru amma fakkeessuudha bakka wanti sirri fudhatan hin jiru wanti sirreessuudhaaf itti deeman tokkollee hin jiru waan akkasiiti bakka namni keessoon wanti gubatee jira waan akkasii kana.
Tole guddaan si galatoomsadha ibsa keetiif.
Tole tole waan ati ulfaata. Thank you.